Sardeksen seurakunnalle osoitettu lähetyskirja on jotenkin ihana ja samalla kertaa surullinen. Se saa katsomaan historiaan, jossa on ollut valtavasti Jumalan tekoja. Mutta nyt on tultu tilanteeseen, jossa entisestä loistosta ja siunauksesta on enää jäljellä muutamia harvoja niitä, joiden turva on Kristuksessa. Miten surullista. Kirja alkaa ilmestyskirjan 3. luvun alusta. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Nyt puhuu hän, joka on seurakunnan ja seurakuntien herra. Tämä sopiikin tulkintaan, että Sardekseen osoitettu seurakuntakirje kuvastaa myös reformaatiossa ja uskonpuhdistuksessa syntyneitä seurakuntaliikkeitä ja uskonpuhdistuskirkkoja. Ja lukisin tähän joukkoon myös suurten herätysliikkeiden vaikutuksen näissä kirkossa. Nyt rukoilemme. Jumala, taivaallinen Isämme, emme tiedä sitä armon ketjua elämässämme, joka on johtanut meidät itse kunkin sille paikalle, että haemme elämämme turvaa sinulta. Mutta me kiitämme sinua tästä ketjusta. Kiitämme rukoilevista ja rukoilleista vanhemmista ja isovanhemmista, heidän siunauksistaan. Kiitämme kirkon työstä maassamme. Kiitämme uskon puhdistajista, Raamatun kääntäjistä, koko sukupolvien ketjusta, joka on ollut samalla armon ketju. Älä anna sen katketa, vaan anna sen tuottaa hedelmää. Ja anna meidän olla nöyrästi kiitollisia siitä, että lopulta kaikki on sinun lahjasi. Kun käymme tutkimaan kirjettä Sardeksen seurakunnalle, sinua, että henkesi valaisisi meitä ja emme kulkisi missään harhaan, vaan saisimme ruokaa sinun sanastasi. Siunaa seurakuntaamme. Amen. Eikö tunnu hyvältä aloittaa tätä luentoa, kun on se jättänyt Jumalalle? Silti kaikki on vajavaista. Meillä on ollut aiemmin puhetta Raamatun kääntämisestä. Palaan siihen vielä. Siis katolinen kirkko jumiutui 300-luvulta alkaen. Tai sitten syntynyt katolinen kirkko latinankieliseen Raamattuun. Ja todella kun tultiin taas uusille ja uusille kielille, niin luettiin Jumalan pyhää sanaa vain latinaksi. Ja käsittääkseni samalla kielellä myös messut toimitettiin. Mitä kansa siitä ymmärsi? Ja sama tapahtui, mutta vähän myöhemmin itäisessä kirkossa. Kirkko slaavin myötä, eli ei ymmärretty kuin kuvia, ikoneita ja ehkä mitä kansankielellä asioista selitettiin. Pyhä liturgiakin oli kielellä, jota ihmiset eivät tajunneet. Kun tullaan 1500-luvulle, niin katolinen pappi ja munkki tiettyjen vaiheiden jälkeen 1521 Worsin valtiopäivillä julistettiin valapatoksi, mutta hän sai kuitenkin säilyttää henkensä. Mutta hänestä tuli lainsuojattu. Ja kotimatkalla kohti Wittenbergia, tämmöinen hallitusherra kuin Fredrik Viisas järjesti kidnappauksen, ja nyt sitaateissa kidnappauksen, Lutherille ja koukutti hänet ja vei hänet Wartburgin linnaan. Ja sillä Wartburgin linnan tornissa Lutherilla oli aika paljon aikaa. Hän kirjoitteli siellä ensin tulikiven katkuisia kirjeitä ja pamfletteja. Ja Wittenbergissä oli alkanut jo uskonpuhdistusliike. Ja siellä meno oli mennyt aika hulinaksi. Ja Luther teki hyvin uskaliaan matkan Wittenbergiin. Ja pystyi myös palaamaan sieltä turvassa Wartburgin linnaan. Ja tämän matkan aikana hänet saatiin vakuutetuksi siitä, että nyt tarvitaan kansankielistä raamattua. Luther kävi toimeen ja käsittääkseni vuoden 1523 tammi, helmi ja maaliskuussa hän käänsi 11 viikossa Uuden testamentin saksaksi. Siis 11 viikossa. Olisiko tätä tapahtunut ilman Worpsin valtiopäiviä ja näitä tapahtumia ihmeellistä ovat Jumalan työtä. Mutta Luther ei jättänyt raamatun käännös puuhaa tähän. Se kulki tärkeänä juonteena hänen elämässään aina sen elämän ihan loppupuolelle asti. Myöhemmin kun olot vakiintuivat ja hän palasi toimimaan Wittenbergiin, niin sitten jatkoi tuon Uuden testamentin käännöksen parannustyöt ja Vanhan testamentin kääntäminen. Ja Lutherilla oli siinä apunaan sitten tämä karvovaltainen kollegio, eli oli paljon niin kuin Luther itsekin, kreikan kielen taitajia, hebrean kielen taitajia, viisaita teologeja, joilla ei ollut vain ihmisviisaus, vaan jotka kysyivät viisautta Jumalalta. Se on Raamatun kääntäjille hyvin tärkeä. Eli näitä käännöksiä myös sitten paranneltiin, ja Lutherin aikana viimeisin versio niistä tuli vuonna 1545, koko Raamatun käännös. Mikä valtava siunaus tästä alkoi. Kiitos uskon puhdistajille. Ei syntynyt vain seurakuntia, jossa Jumalan sana puhuttiin ja opetettiin äidinkielellä. Tuli myös seurakunta veisuu, vaan syntyi herätystä ja hengen liikkeet. Ja nyt ollaan ajassa, tässä kirjeessä, jossa henki sanoi seurakunnalle, minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Ja nyt aika uskaliaasti tänä iltana, aika pitkälle, sovellamme näitä sanoja meidän kirkkoon. Joskin Jumalan kiitos kaikesta elämästä, mitä meillä on. Jumalan teot Suomen historiassa olivat olleet sellaiset aivan vuosisatojen saatossa, että kun jouduttiin toiseen maailmansotaan ensin talvisotaan, sitten jatkosotaan ja vielä Lapin sotaan, niin kun Suomen sotilas vaipui kuolon uneen, veikkaan, että 80% nuorista miehistä ja myös muutamista naisista meni sinne Jeesus-nimi huulillaan. Tämä on minun veikkaukseni. Tämän kansan keskuudessa Jumalan työt ovat olleet suuret. Kodeissa, kirkossa, herätysliikkeessä, kansakouluissa. Se sukupolvi opetettiin, jos ei rakastamaan Jumalaa, niin ainakin rakastamaan maataan. Ja heidän mieleensä taottiin 10 käskyn laki. Mutta he tiesivät myös, keneltä avun voi saada. En käy kertaamaan herätysliikkeiden ja kirkon työn historiaa, mutta Sardekselle osoitettu sana on sana Suomen kristikunnalle. Jae 2. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneen. Niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Siis niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä. Muutamia huomioita. Sana on siis seurakunnalle. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä. On siis niitä, joita voidaan vahvistaa elämään, mutta heitä on ehkä paljon ja suuri vaara uhkaa, he ovat kuolemaisillaan. 2. Jos henkilö on kuolemaisillaan, on hänessä vielä elämä. 3. Vahvista jäljelle jääneitä on tehtävä eläville. Vahvistua itse ja vahvistaa toisia. Pitää tulta yllä ja virittää sitä. Ja 4. Tässä puhutaan täydellisistä teoista Jumalan edessä. Olen kuullut vanhalta kristityltä täällä Sotkamossa sanonaan, kaikissa niissä teoissa ja elämässä, jota tehdään uskossa ja rakkaudessa, niissä on mukana siunaus, vaikka ne ovat sinänsä vajavaisia. Joskus jopa vääristä motiiveista nousevia. Sama henkilö sanoi, siitä tiedämme, että Pyhä Henki meissä vaikuttaa, että hän tekee meidät joka päivä murheelliseksi synnistä. Uskon näihin sanontoihin. Tämä on vastaukseni täydellisiin tekoihin, jos niitä ihmettelet. Uskon niin, että kerran kun elämämme tutkitaan ja tuomitaan, ihminen on saava kiitoksen jopa vesilasillisen ojentamisesta janoiselle. Kun pahat teot, synnit ja laiminlyönnit on anteeksi annettu, mitä jää jäljelle? Ne meidän rakkauden teot, joita itse emme ole nähneet, mutta joita olemme halunneet tehdä. Vaan ei tässä kukaan voi röyhistellä rintansa. Armosta, siis olemme pelastetut. Seurakuntakirjeen loppu vahvistaa. Oikeastaan nämä molemmat sanonnat. Ja 3. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Me olemme saaneet paljon. Viittasi jo siunauksen historian Suomessa. Se on ollut siunaus ajallisesti ja hengellisesti. Meillä on ollut esimerkiksi suuret herätysliikkeet. Niillä on ollut myös ajallinen vaikutus. Lars Lestadius ja lestadiolainen herätysliike taltutti juoppouden Lapissa ja pohjoisessa Suomessa, johon varsinkin Lapin alkuperäiskansa oli hukkumassa. Tilalle tuli raitiselämä Kristuksessa. Heränneet, Paavo Ruotsalaisen ja kumppanien herätysliike, yhteiskunnallisesti ajatellen taltutti väkivaltakulttuurin nousun tuolla Pohjanmaalla, muistamme Härmän hajut, ja oli voimakkaasti kasvattamassa sitä isänmaallista sukupolvea, jonka ansiosta Suomi sodissa selviytyi. Se oli hyvin isänmaallinen ja talonpoikainen liike. Rukoilevaisuus toi hienona hengenperintönään joukon virsiä ja muuta hengenperintöä, vahvisti itsellistä talonpoikaisuutta. Ja evankelinen liike on Luther-liike. Siellä kustannettiin ja sen toimesta uskonpuhdistuskirjat ja muuta uskoamme kirkastavaa aineistoa. Vaalittiin uskon puhtautta. Ja tällä oli varmasti vaikutusta kaikkiin liikkeisiin, siis herätysliikkeisiin, että ne pysyivät ja pysyttelivät kirkon helmassa, joka on ollut siunaus maassamme. Ja inkeriläisten, paljon kärsineen kansan, herätysliike oli evankelisuus. Siis se veivät Sionin kanteleen laulut mukanaan Siperiaan. Niin sanottu viides herätysliike jo 1930-luvulta alkaen ja vahvistuen 1950-60-luvulla. Sen helmassa tuhannet ja taas tuhannet tulivat uskoon. Ja tätä voimakasta liikettä oli ainakin 1980-luvulle asti. Mitä tästä on jäljellä? Paljon. Entä kirkon työ? Tässä maassa lukutaito kehittyy kirkon helmassa. Kirkko opetti tämän kansan lukemaan ja samalla raamattutietoon, katekismukseen ja Jumalan pyhän sanan. Ja siinä samalla myös laskutaito ja muut tarpeelliset taidot elämässä. Moraali. Tämän kansan keskellä kehittyy sellainen moraali, että minäkin olen saanut elää aikaa, jossa lähtökohtaisesti voi luottaa toiseen ihmiseen. Eikä tämä ole tilanne läheskään jokaisessa maailman maassa. Ja niin kuin sanoin, niin 10 käskyä ja se laki, se on voimakkaasti taottu ihmisten sydämeen. Maailmassa tehdään onnellisuustutkimuksia. Yhä uudestaan 10 kärjessä maata ovat kaikki protestanttisia maita. Se on aika mielenkiintoista. Ja Suomi ihan kärkisijoilla. Olemme saaneet Jumalalta paljon. Sopisiko kuitenkin meidän kirkkomme sana Israelin paimenille Hesekielin kirjasta, sen 34. luvusta? En tiedä. Se jäi 4 kuuluu. Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita. Kyllähän me tätä kaikkea teemme. Jotenkin minua huolettaa, minkälaisen silmin Jumala meitä katselee. Kyllä Suomen kirkko tekee siunattua työtä. Ja sen yksi vahvuus on ehdottomasti työhön sitoutunut, koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Ja koko väki, joka seurakunta elämässä on mukana. Mutta hengellisesti katsoen herää kysymys, missä määrin kirkkomme on ja sen työ on Kristuskalliolla. Yksi asia, josta harvemmin puhutaan, on uskovien tuomio. Se ei ole viimeinen tuomio, jolloin tuomitaan kansa, vaan tuomio, jossa koetellaan, miten Kristus ruumiissa, seurakunnassa, sen jäsenet, siis kristityt, itse kukin ovat työtä tehneet ja ruumista rakentaneet. Paavali puhuu tästä ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa, josta luen jakeet 10-17. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinästä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palka. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulee läpi. Ettäkö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Muuten tästä kohdasta katolinen kirkko on saanut kiirastulioppia, mutta on aika uskallista tehdä kokonainen oppi yhden vähän arvoituksellisen raamatun kohdan perusteella. Siksi luterilainen kirkko ja protestanttiset kirkot ovat pidättäytyneet tästäkin opista. Niin, uskovien tuomio. Kun ilmestys kirjassa ja kaikkialla Raamatussa puhutaan parannuksen tekemisestä, on ihmisen perusparannus kääntyminen Kristuksen puoleen. Etsi minua armollasi, saimme rukoilla. Kreikan kielen sana parannus, mielenmuutos, tarkoittaa siis mielenmuutosta tai suunnan kääntämistä. Kristuskalliolla ollaan pelastuskalliolla. Tähän parannukseen, siis sen turviin pakenemisessa, kuuluu myös synnin hylkääminen ja kilvoittelu. Jos on ollut esimerkiksi yhteyksiä okkultistisiin liikkeisiin tai muuta sellaista, on kaikki niihin liittyvät tavaratkin hävitettävä. Elämän muuttuminen on kuitenkin Jumalan käsissä. Kun Kristus kalliolla pyytää saada juurtua syvemmin häneen, ja keinona tässä on Jumalan sana, kristittyjen yhteys, rukous ja rakkautena vaikuttava usko, eli sanan tekoihin laittaminen, on Jumalan tehtävä antaa kasvu. Se tapahtuu paljolti salassa ja on niin, että niin kuin se vanha kristitty sanoi, Jumala tekee ihmisen pyhässä hengessä ja pyhän hengen kautta joka päivä murheelliseksi synnistä. Tämä on kristityn tie, ja näin hän pitää meidät myös lähempänä Kristusta. Mutta jos juuremme hakevat elämään ravintoa muualta, koko kasvi voi kuivettua, vaikka se maailman silmissä menestyisi. Näin kaikki on kiinni Kristuksesta. Niin siis Sardelle sanottiin, muista, mitä olet saanut, ota sitä vaari ja tee parannus. Sana on niille, joilla on nimi, että he elävät, mutta jotka ovat kuolemaisillaan tai jopa juuri täysin kuivettunut. Käänny Kristuksen puoleen etsimään elämää häneltä. Ja jos et niin tee, niin sinulle tapahtuu uskottoman maailman kanssa tämä, kun Jeesus sanoo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Ja Jeesus puhuu nyt paluustaan. Paluustaan maan päälle noutamaan omia kotiin. Jos on elämässä ollut Jumalan hyviä tekoja, on niitä hyvä muistaa. Ja kaikkihan me olemme saaneet itse elämämme Jumalalta ja monin tavoin hän on siunannut ja pitänyt meistä huolta tähän päivään asti. Kenelle annamme siitä kiitoksen. Mutta Sardeen seurakunnan tilanne ei ollut aivan toivottu. Luemme eteenpäin. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteita. Ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Luen vielä tämä jakee vanhasta Bibliasta. Sinulla on myös muutamat nimet Sardissa, jotka ei ole vaatteitansa saastuttaneet. Niiden pitää minun kanssani valkeissa vaatteissa vaeltaman, sillä he ovat mahdolliset. Palautan mieleen Paavalin opin Herran ruumiin rakenteista. Jos jonkun tekemä rakennelma palaa, tai rakennustyö joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulee läpi. Näin kirjoitti korinttilaisille. Hän itse on pelastuva. Hänetkin puetaan valkeisiin vaatteisiin. Lahja vanhurskauteen. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Sana Sardeen seurakunnalle. Elävä on se, joka elää Kristuksessa ja Kristuksen kanssa. Vielä kaksi kohtaa roomalaiskirjasta. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Roomalaiskirje 8.17. Ja edelleen, autuvat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Sen tähden se on uskosta ja armosta, niin kuin kirjoitettu on. Monen kansan isäksi minä olen sinut, siis Abrahamin, asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee, ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Roomalaiskirje 4.17. Joka kuolleet eläviksi tekee, ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Nyt on tärkeää vain se, että Jumala näkee meidät elävinä, siis että elämme hänelle. Ja olemme elossa hänen kauttansa. Silloin saamme elää. Kuollut saa elämän, kun Jumala kutsuu hänet elämään. Sekin on lohdullinen näky. Voiko kuollut huutaa Jumalan puoleen? Äkkiä tekisi mieli sanoa, että ei. Mutta käsittääkseni kyllä. Sanohan Jeesus, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Voihan kuollut ymmärtää oman tilansa. Ehkä jo hengen valaisemana. Olen kuollut, jos ei Kristus auta. Ehkä kuollutkin voi huutaa Jumalaa avukseen. Ja kuolleesta kivestä tulee elävä kivi, kun Herra ottaa sen huomaansa. Ilmestyskirjan kirjassa Sardekseen sekä kirjeen alussa että lopussa puhutaan nimestä. Sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Ja nyt en viitsi sanoa, mikä nimi yhdistelmä siitä on tullut, mutta siinä on sanat nimi ja kristitty. Mutta tämä elämä on vain ihmisten silmissä. Tai vielä pahempi, jos se on omissakin silmissä. Mutta ei Jumalan silmissä. Ja kirjan lopusta me luemme ehkä vähän yllättävätkin sanat. Sinulla on kuitenkin Sardessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteita, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeassa vaatteessa. Harvoja nimiä. Ja annetaan lupaus, joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin. Ja vielä palaa vanhaan Bibliaan. Kristuksessa olemme tähän mahdolliset. Emme arvolliset, mutta arvonkin voimme saada häneltä. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä, taas nimi, elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä, isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Evankeliumissa ja nimenomaan Luukkaassa Jeesus sanoo, kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka poika on kuin isä. Eikä kukaan muu tunne, kuka isä on kuin poika. Ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Luukas 10, 22. Kaikki on Jumalasta. Ihmisen osa on tunnustaa Jeesusta sanoillaan ja elämällä. Luemme edelleen Luukkaan evankeliumista Jeesuksen sanat. Mutta minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. Nämä sanamuodot on aika jännittäviä. Siis Jeesus tunnustaa enkelin edessä hänet, joka tunnustaa Jeesuksen. Mutta sitten eri muoto, joka ei tunnusta Jeesusta tai kieltää hänet ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelin edessä. Luukas 12, 8 ja 9. Tunnustautumista Jeesukseen on jo käydä kirkossa, rukouspiirissä, pitää Raamattua yöpöydällä, mielellään myös lukea sitä ja niin edelleen. Tilaisuuksia kyllä tulee todistaa myös uskosta ja sitä tilaisuutta saa myös pyytää Jumalalta ja hän myös antaa niitä. Kaikki on Jumalasta. Ja se tulee ihanalla tavalla esiin ilmestyskirjan profetiassa taivaan pelastetuista. Tulemme tähän toki myöhemmin, mutta luemme ilmestyskirjan 7. luvusta jakeet 13 ja 14. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Tämä ahdistuksesta ylös nostettu joukko kuvaa myös kaikkia niitä kristittyjä, joiden elämä on ollut kätkettynä Kristukseen. Se on maailmalle salaisuus, mutta uskolle elämä. Taivassa on kirja, elämän kirja. En käy spekuloimaan hetkeä, jolloin ihmisen nimi tähän kirjaan kirjoitetaan. Jotkut on kutsuttu jo kohdusta alkaen palvelemaan Jumalaa. Meillä on kaksi kilvoittelun aihetta. Ensimmäinen on tämä. Elämä Kristukseen, kätke Jumala elämäni Kristukseen, pelastuksen kalliolle. Ja sillä kalliolla, kun olemme, voimme olla samaa mieltä varmuudessa siitä, että ainakin silloin nimemme on kirjoitettuna taivaan kirja. Ja tällä kalliolla on toinen kilvoittelun aihe, pysyä Kristuksessa. Kätke minut siis, hyvä Jumala, oi Kristukseen koko elämäni ja anna minun pysyä hänessä. Silloin ei myöskään nimeämme pyyhitä pois taivaan kirjasta, sillä olemme pelastuksen kalliolla. Näissä luennoissa ei puhuta kasteesta, mutta sallikaa nyt tämän yhden kerran. Kun Jumalan mies Luther oli kuolemaa edeltävässä ahdistuksessaan 63-vuotiaana, hän toisti Jumalalle yhtä lausetta. Oliko se uskon voitto hänen elämänsä matkan varrella? Tai kenties olen kääntänyt Raamatun. Oliko se kiitos ja ylistys? Ei ollut. Tai ehkä oli sittenkin. Se oli Jumalan teon ylistys. Olen kastettu. Olen pelastunut. Tätä Luther toisti käydessään kuolemaan. Jäljelle oli jäänyt koko pitkältä tieltä vain Jumalan puhdas armoteko hänen elämässään. Hänelle rakkaan katolisen kirkon helmassa. Olen kastettu. Olen pelastunut. Se oli uskon sana. Siitä kasvoi varmuus ja rauha. Ja se ei ollut väärää varmuutta. Se oli syntisen miehen tarrautumista Kristukseen Jumalan antamalla uskolla. Ja sillä kerran pelastutaan. Mekin saamme nyt rukoilla. Taivaallinen Isämme, sinä avaat meille ihmeellisiä näkymiä ilmestyskirjassasi. Joskus aivan henkeä haukkeen olemme niiden edessä. Myös vaikuta meissä niin, että mielemme olisi avoin ja voisimme uskossa sulautua, tai pikemminkin, että sanasi saisi sulautua uskossa meihin ja kantaa meissä myös hedelmää. Kiitos, että sinä armossasi voit sen tehdä ja tahdot tehdä. Ja meitä nyt siunaamaan. Pyhässä ja kallissa nimessäsi tätä rukoilemme. Aamen. Meillä on tarkoitus näitä luentoja jatkaa sillä tavoin. Tänään on siis torstai, pääsiäisen jälkeisellä viikolla, että meillä pääsääntöisesti tiistai ja torstai olisi näitä purkitusiltoja. Eli vähintään yksi jakso, jos hyvin menee, oikein hyvin menee, niin kaksi jaksoa per ilta. Ja tähän mennessähän me on saatu se sitten sinne nettiin alustalle samana iltana jo ihan hyvissä ajoin. Esimerkiksi kello 21.00. Ne on sitten netissä kuunneltavissa. Ensi kerralla, kun tullaan Filadelfian veljesrakkauden seurakunnan aikaan, jota uskon, että me saamme nyt elää, joskin tässä ilmestyskirjan tulkinnassa, niin vain kaksi ensimmäistä, siis Efeso ja Smyrna, ovat olleet sillä aikojen alussa, apostolisilla ajalla ja sitten sinne niihin aikoihin asti 300-luvulle, kun vainot loppuivat yhteiskunnan taholta ja kirkosta tuli ensin sallittu uskonto kristinuskosta ja sitten voi mikä onnettomuus, se oli ainoa sallittu uskonto nopeassa vauhdissa. Ja tavallaan kirkon rappioon alkoi myös siitä, mutta Jumala elätti aitoa uskoa ja rakkautta sen sisällä. Jäämme pohtimaan Filadelfian seurakuntaa ja jotenkin sen yhteydessä haluan nostaa esille ylösnousemuksen kukan liljan ja liljan tuoksu. Pysykää kanavalla.